สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านในรายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ในวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายทางเศรษฐกิจกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลวันเวลานี้ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2504แล้วก็เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่อเชื่อมกันมาจนกระทั่งถึงในปี2554นี่ก็จะเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10แล้วครับแล้วก็ในปีที่2555ก็จะเป็นปีที่เราเรียกว่าเป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะครับจริงๆแล้วการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทั้งทางด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไปแล้วก็ด้านสังคมควบคู่กันไปสำหรับการวางแผนทั้งด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไปนั้นรัฐบาลก็มักจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกๆฉบับแหละครับว่าจะดำเนินการตามเป้าหมายอย่างไรผมอยากจะพูดถึงในวันนี้มาพูดคุยกันก็คือเรื่องเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลในทุกๆรัฐบาลที่เข้ามาทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจจะจำแนกได้เป็น4ประการครับประการแรกก็คือเป้าหมายในเรื่องของการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป้าหมายที่2ก็คือการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป้าหมายที่3ก็คือการมีการจ้างงานเต็มที่และเป้าหมายที่4ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญก็คือการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมครับสำหรับในวันนี้เราก็อยากจะมาดูซิว่าในแต่ละเป้าหมายทั้ง4ประการนั้นมันมีรายละเอียดมีข้อปลีกย่อยที่เป็นมุมมองทางเศรษฐศาสตร์อย่างไรบ้างผมก็อยากจะขออนุญาตท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับไปพูดถึงเป้าหมายแรกก็คือในเรื่องของการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับเรามาดูว่าไอ้เป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี่หมายถึงอะไรนะครับก็อาจจะกล่าวว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับจริงๆแล้วก็หมายถึงว่าการขยายกำลังการผลิตสินค้าและบริการในระยะยาวโดยการเพิ่มทั้งปริมาณทั้งคุณภาพของปัจจัยการผลิตประสิทธิภาพของการผลิตจนมีผลทำให้ผลผลิตรวมที่แท้จริงของประเทศและรายได้ที่แท้จริงต่อบุคคลสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจึงมีการตั้งเป้าหมายของการสร้างอัตราการเจริญเติบโตอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับเช่นว่าเศรษฐกิจจะโตอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ไม่ต่ำกว่าร้อยละ6หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ7อย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะได้มีการดำเนินนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆให้เป็นการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศก็พยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นภาวะเงินเฟ้อทั้งนี้เพราะว่าการที่ประเทศผลิตสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นก็ย่อมหมายถึงว่าการขาดแคลนสินค้าและบริการในประเทศลดลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มการจ้างงานของคนในประเทศให้คนในประเทศมีงานทำเมื่อคนมีงานทำก็จะมีรายได้เมื่อคนมีรายได้ก็จะนำรายได้มาใช้ในการบริโภครายได้ที่เหลือก็จะเก็บออมเราก็นำเงินออมต่างๆทั้งหลายนั้นเอาไปลงทุนขยายกิจการนะครับแล้วก็สินค้าที่เหลือจากการบริโภคเราก็สามารถที่จะส่งไปขายต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นในท้ายที่สุดนะครับก็จะมีผลทำให้รายได้ที่แท้จริงต่อบุคคลสูงขึ้นประชากรเมื่อมีรายได้สูงขึ้นก็สามารถนำเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการเพื่อจะเพิ่มมาตรฐานความการครองชีพให้ดีขึ้นครับคราวนี้เรากลับมาดูซิว่าถ้าจะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเรามีการวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรนะครับโดยทั่วไปนั้นก็อาจจะกล่าวว่าการวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะวัดได้2ลักษณะครับลักษณะแรกก็เป็นการวัดระดับของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีใดปีหนึ่งว่ามีระดับสูงต่ำอย่างไรเช่นในปี2553รายได้ที่แท้จริงต่อบุคคลของไทยเท่ากับ 63,000 บาทนี้ต่อมาถ้าในปีพ.ศ. 2554เพิ่มขึ้นเป็น 63,800 บาทอย่างนี้ก็แสดงว่ารายได้ที่แท้จริงต่อบุคคลของไทยในปี2553มาเป็น2554เนี่ยเพิ่มขึ้น800บาทการวัดลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นการวัดระดับของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีใดปีหนึ่งว่าสูงขึ้นเท่าไหร่ลักษณะที่สองนะครับก็เป็นการวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งการวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี่เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่งๆเช่นประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อบุคคลของประเทศตั้งแต่ปี2550ถึง2554ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10ก็ประมาณร้อยละ5ต่อปีอย่างนี้เป็นต้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ดีครับแต่จะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าการบริหารจัดการไม่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดปัญหาหลายประการประการแรกที่เป็นปัญหาแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับก็คือปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้เนื่องจากว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันไม่ได้มีการแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึงทุกสาขาอาชีพและในทุกๆภูมิภาคของประเทศมันเราจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นหลายประเทศมันมีการเจริญเติบโตในลักษณะที่เป็นหัวไม่ขีดคำว่าหัวไม่ขีดก็คือหัวโตแต่ตัวรีบนะครับนั่นหมายความว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการมีรายได้ของคนเนี่ยมันเจริญเติบโตแต่อยู่ในเมืองใหญ่ส่วนในชนบทก็ดีในหัวเมืองขนาดเล็กก็ดีประชากรก็ยังมีรายได้เพิ่มไม่มากนี่เป็นปัญหาข้อที่หนึ่งของความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้นี้ปัญหาข้อที่สองครับก็คือปัญหาในเรื่องของการขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงินขาดดุลดังนี้เนื่องมาจากว่าการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนในระยะแรกๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการสั่งซื้อเครื่องจักรสั่งซื้อวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากทั้งนี้เนื่องจากพลังการผลิตก็ดีความรู้ความสามารถในการผลิตของประเทศก็ดียังไม่สามารถที่จะทำได้ดีก็ต้องซื้อจากต่างประเทศการซื้อเข้ามาเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลหรือประชาชนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินออกไปถ้าเราจ่ายออกไปมากกว่าที่เรารับเข้ามาก็ถือว่าเป็นการขาดดุลนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีปัญหาข้อที่3ก็คือปัญหาของความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เนื่องจากว่าพอเรามีการผลิตมากขึ้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้การที่นำมาใช้มากๆแล้วใช้อย่างขาดความระมัดระวังเช่นการใช้ที่ดินปลูกพืชซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมการขุดแร่นะครับเอามาใช้มากๆจนกระทั่งเกิดปัญหาดินพังทลายการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อจะขยายพื้นที่เพาะปลูกก็ทำให้ต้นน้ำลำธารนะครับถูกตัดไปนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเกิดปัญหาฝนแล้งเกิดปัญหาภัยพิบัติอย่างเช่นในทุกๆวันนี้แหละครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะขยายตัวได้ทันกับการใช้ละครับเพราะว่ากว่าธรรมชาติจะสร้างทรัพยากรเหล่านั้นมาอาจจะใช้เวลาเป็น50ปี100ปีแต่บางครั้งเราใช้ทรัพยากรเหล่านั้นหมดไปภายในไม่ถึงปีครับความขาดแคลนความเสื่อมโทรมก็ย่อมจะเข้ามามีผลกระทบแล้วก็ประการที่4นะครับก็คือปัญหาเรื่องมลพิษเนื่องจากว่าการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก็ทำให้เกิดปัญหาที่เราเรียกว่าปัญหาของน้ำเสียปัญหาของการทิ้งสิ่งปฏิกูลทั้งบ้านเรือนทั้งโรงงานประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการผลิตมากก็อาจจะปล่อยควันปล่อยอากาศเสียออกไปในบรรยากาศก็ทำให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และทางจิตใจของประชาชนได้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเมืองที่มีมลพิษตามไปด้วยครับปัญหาสุดท้ายก็คือปัญหาสังคมเนื่องจากการปรับตัวไม่ทันของประชาชนในบางกลุ่มเมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโตโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นคนที่ขาดความรู้ขาดความสามารถก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ไม่สามารถไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงได้ตรงนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานการว่างงานนี้ก็จะทำให้ไม่มีรายได้ก่อให้เกิดการฉกชิงวิ่งราวปัญหาอาชญากรรมตามมาก็ในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเห็นไหมล่ะครับอันนี้เป็นเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็จะขอพักช่วงนี้สักครู่ครับ
I'm not afraid to die.
ได้ทิ้งประเด็นในเรื่องของเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่นะครับในเรื่องของการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ได้ทิ้งไว้ว่าต้องระวังเพราะว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วถ้าเราไม่มีการทำให้เกิดการกระจายที่เหมาะสมเนี่ยก็จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ปัญหาดุลการค้าดุลการชำระเงินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปัญหามลพิษตลอดจนกระทั่งปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นในการตั้งเป้าหมายในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเป้าหมายที่สองก็คือรัฐบาลจะต้องตั้งเป้าหมายในเรื่องของการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครับในเป้าหมายเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนี่ถือว่าเป็นภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราการขยายตัวอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับอุปสงค์มวลรวมมีการว่าจ้างทำงานในระดับสูงความไม่ผันแปรของระดับราคาสินค้าและบริการจนกระทั่งเกิดผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อตลอดจนกระทั่งการมีดุลบัญชีเดินสะพัดดุลการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ผันผวนเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำกล่าวว่าถ้าโตแล้วก็จะต้องมีเสถียรภาพด้วยครับคำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะกล่าวว่ามีทั้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศก็เป็นภาวะที่ถือว่าเศรษฐกิจจะต้องขยายตัวอย่างเหมาะสมก็คือไม่สูงจนเกินไปแล้วการขยายตัวนั้นก็จะต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานนี้ถ้าหากว่ามีอัตราการขยายตัวเร็วเกินไปหรือมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อแต่ถ้าขยายตัวในอัตราต่ำมากๆก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเงินฝืดปัญหาการว่างงานในประเทศเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับมีเสถียรภาพนอกจากจะพูดถึงเสถียรภาพภายในประเทศแล้วก็ยังมีในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยนะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยก็คือจะต้องเป็นภาวะที่ประเทศไม่เกิดปัญหาดุลการชำระเงินขาดดุลดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลหรือเกินดุลมากเกินไปจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศครับอยากจะพูดกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังว่าโดยทั่วไปนะครับประเทศต่างๆเมื่อมีการพิจารณาในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้นก็มักจะเน้นในเรื่องของราคาสินค้าและบริการเป็นหลักครับโดยทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามจะต้องพยายามควบคุมราคาสินค้าและบริการไม่ให้มันผันผวนหรือสูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าสูงมากเกินไปประชาชนเนี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอกับราคาสินค้าที่สูงมากเกินไปก็จะเกิดความเดือดร้อนมันดังจะเห็นได้ว่าจากนโยบายการเงินของประเทศก็มักจะมีการตั้งเป้าหมายของเงินเฟ้อไว้เช่นตั้งเป้าหมายของเงินเฟ้อไม่เกินร้อยละ3หรือไม่เกินร้อยละ 3.5 อย่างนี้เป็นต้นและก็ถ้าตั้งเป้ ้าหมายภาวะเงินเฟ้อไม่เกินร้อยละ3รัฐบาลเองก็จะต้องพยายามใช้มาตรการต่างๆที่จะควบคุมราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปไม่ให้สูงขึ้นเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับภาวะเศรษฐกิจจึงจะขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพครับอย่างไรก็ตามนะครับความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่ที่จะเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวครับแต่ว่าอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมการเมืองการปกครองโรคระบาดปัญหาภัยธรรมชาติอย่างเช่นสึนามิที่เกิดกับประเทศญี่ปุ่นและเกิดกับประเทศไทยดังนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับเรามีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ถ้าให้การเลือกตั้งมีความสงบไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกันทุกคนมีความปลองดองกันนั่นหมายความว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ายังมีการขัดแย้งกันในสังคมไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยนะครับรวมทั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องสังคมปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติก็จะเป็นชนวนนำไปสู่ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรืออาจจะเกิดจากเศรษฐกิจขยายตัวมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นก็ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระดับที่สูงภาวะอย่างนี้มันไปส่งผลกระทบถึงใครท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับส่งผลกระทบดังกล่าวนี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักลงทุนก่อนนักลงทุนนี่จะเซนซิทีฟมากคือในแง่ของจิตวิทยานี่ก็เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุนภาวะการลงทุนก็จะลดลงเมื่อการลงทุนลดลงการจ้างงานก็จะลดตามไปด้วยเมื่อการจ้างงานลดคนว่างงานการผลิตน้อยคนที่ว่างงานไม่มีงานจะทำขาดรายได้ก็เอาไปกินน้อยบริโภคน้อยก็จะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวลดลงดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เศรษฐกิจเกิดเสถียรภาพเราเรียกว่าเกิดอย่างต่อเนื่องและให้ยาวนานทั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งนักลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้วในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอันนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศที่เป็นคู่ค้ากับประเทศไทยให้มีความอยากจะเข้ามาค้าขายเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนนะครับรวมทั้งประเทศที่ให้กู้ยืมก็จะเห็นว่าถ้าประเทศไทยไปกู้ยืมกับต่างประเทศแล้วเศรษฐกิจเรามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพเขาก็จะให้เรากู้ยืมนะครับแล้วก็ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพราะว่าความเสี่ยงมีน้อยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่มีเสถียรภาพขาดดุลการค้าขาดดุลการชำระเงินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันอย่างร้ายแรงและยาวนานความเชื่อมั่นของประเทศต่างๆก็จะน้อยลงนะครับเนื่องจากปริมาณทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยเนี่ยถ้าหากว่าเราขาดดุลการชำระเงินอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะลดลงนะครับแต่ความสามารถในการรักษาเสถียรภาพมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันกับต่างประเทศนั่นเองระดับการเปิดประเทศและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงินตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีและยาวนานนอกจากในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วกระผมอยากจะขอมาพูดในเป้าหมายที่3 ก็คือการมีการจ้างงานเต็มที่ประเทศต่างๆให้ความสนใจกับภาวะการจ้างทำงานอย่างเต็มที่มากเลยเพราะว่าการจ้างทำงานเต็มที่จะทำให้ประชากรในประเทศมีรายได้เมื่อมีรายได้ก็จะนำไปใช้ในการบริโภคทำให้ธุรกิจจำหน่ายสินค้าได้ดีโอกาสจะทำกำไรมีมากจึงมีการขยายการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นลูกโซ่และก็ผลสุดท้ายก็จะส่งผลทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้นท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับในระยะยาวภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอาจจะเป็นไปตามสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจนั่นก็คือนอกจากมีการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อาจจะมีบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกระแสเศรษฐกิจบางอย่างทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มถดถอยตกต่ำแล้วก็ฟื้นตัวแล้วก็ถึงจะไปขยายตัวอีกครั้งหนึ่งภาวะดังกล่าวเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจดังนั้นในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภาคธุรกิจเอกชนก็จะลดการลงทุนจึงทำให้เกิดปัญหาการว่างงานกระจายตัวอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่ซึ่งไม่ได้ทำการเกษตรเป็นหลักครับตอนนี้เรามาพูดกันว่าแล้วการว่างงานมันเป็นอะไรนะครับการว่างงานก็เป็นภาวะที่บุคคลที่อยู่ในวัยทำงานอาจจะมีอายุตั้งแต่15ปีถึง60ปีซึ่งมีความสามารถในการทำงานประสงค์ที่จะเข้าทำงานและก็ออกหางานทำแต่ไม่มีงานจะให้ทำภาวะดังกล่าวนี้เราเรียกว่าเป็นคนที่ว่างงานครับนี่การว่างงานแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจและสังคมประเด็นแรกผมอยากจะไปดูที่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก่อนครับการว่างงานจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงครับเพราะว่าการว่างงานจะก่อให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เราเรียกว่า GDP อันเนื่องมาจากเกิดการสูญเสียเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเราก็นำมาใช้ไม่เต็มที่แล้วก็เกิดการสูญเสียแล้วนะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ที่แท้จริงผลต่างระหว่างผลผลิตทั้งหมดที่อาจผลิตได้เมื่อมีการจ้างงานเต็มที่หักด้วยผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงณระดับการจ้างงานที่เป็นอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการว่างงานหรือบางทีนักเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสูญเสียของสินค้าและบริการที่ไม่ได้ใช้แรงงานอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วการว่างงานก็ทำให้ประชาชนเนี่ยขาดรายได้ขาดรายได้ก็ต้องลดการบริโภคผู้ผลิตเมื่อขายสินค้าไม่ได้ก็จะต้องลดการผลิตการจ้างงานก็ลดลงไปอีกรัฐบาลจะเก็บภาษีได้ลดลงขณะเดียวกันรายจ่ายทางด้านสวัสดิการเพื่อจะช่วยเหลือคนว่างงานที่ไม่มีรายได้ตลอดจนค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาการว่างงานก็จะต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาลด้านรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับผลกระทบต่อไปนอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการว่างงานแล้วผลกระทบที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผลกระทบทางด้านสังคมภาวะการว่างงานทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนรายได้เกิดความไม่มีเสถียรภาพในครัวเรือนครัวเรือนขาดปัจจัยพื้นฐานมีความอัตคัดขัดสนก็จะนำไปสู่ปัญหาครอบครัวซึ่งถ้ามีความไม่เข้าใจระหว่างคนในครอบครัวก็อาจจะทำให้ครอบครัวแตกแยกมีการทะเลาะเบาะแว้งค คนเนี่ยถ้าไม่มีทางออกก็จะต้องมีการลักมีการขโมยเกิดปัญหาการโจรกรรมมากขึ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดจากการจ้างงานไม่เต็มที่หรือเราเรียกว่าการว่างงานมันการว่างงานเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งในการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
ลั่นกลองสนั่นคลื่นเพลงเลยลั่นคลื่นทางหัวใจพี่น้องเพื่อนชาติสุโขทัยร้องเพลงไว้ใจสุขสันต์รื่นเริง
กองงามสมที่เรียกนามคนรู้ทั่วไปเกียรติภูมิของเรายิ่งใหญ่นามสุโขทัยวิวัฒนา
ร้องไร่รำสนุกสนานรื่นเริงเฮฮาเขียวทองของเราเจอจากพวกเรานั้นมาร้องเพลงตะลุย
ปีกองลั่นกองสนั่นคลื่นเพลงเลยลั่นคลื่นร้องหัวใจพี่น้องเพื่อนชาติสุโขทัยร้องเพลงไว้ใจ
สมานเธอทูลบูชาเขียวทองของเราเก่งกล้าพวกเรานั้นมาร้องเพลงอวยพร
ปีคองลั่นกลองสนั่นคลื่นเพลงลั่นชื่นชมหัวใจพี่น้องเพื่อนชาวสุโขทัยร้องเพลงอวยใจช่วยกันรื่นเริง
สนานรื่นเริงเฮฮาเขียวทองของเราเจอจ้าพวกเรานั้นมาร้องเพลงตะลึง
มีคองลั่นกลองสนั่นคลื่นเพลงมือลั่นชื่นชมหัวใจพี่น้องประชาชนขอไทยร้องเพลงไว้ใจช่วยกันรื่นเริง
ไกลและไกลลูกสุโขทัยในหรือนอกกรุงร่วมสังสรรค์ร้องเพลงตะลุงมาช่วยพะดุงสร้างความศรัทธา
พร้อมร่วมใจสมัครสมานเพื่อทูลบูชาเขียวทองของเราเก่งกล้าพวกเรานั้นมาร้องเพลงอวยพรมีกลองลั่นกลองสนั่นคลื่นเพลงลั่นชื่นชมหัวใจ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับในรายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์เราได้พูดถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเราพูดมาว่าเป้าหมายที่สำคัญในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นเราพูด4เป้าหมายด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป้าหมายการจ้างงานอย่างเต็มที่ต่อไปก็อยากจะกลับเรียนถึงเรื่องของการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเป็นเป้าหมายที่4ครับการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องความแตกต่างของรายได้ของคนในประเทศซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนในประเทศเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ยากจนกลุ่มคนที่มีฐานะปานกลางและก็กลุ่มคนที่มีฐานะดีหรือ ฐานะดีมากๆนะครับมันเกิดจากอะไรล่ะครับที่ทำให้คนในประเทศเรามีฐานะแตกต่างกันจริงๆแล้วถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยความแตกต่างของรายได้ของคนเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการประการแรกเลยก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าคนเราเนี่ยความสามารถไม่เท่ากันบางคนมีความสามารถสูงทางด้านการร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีบางคนมีความสามารถสูงในเรื่องของการประกอบธุรกิจมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีการมองโลกอย่างกว้างขวางแล้วก็มีความฉลาดในการประกอบอาชีพแต่บางคนก็มีความสามารถน้อยนะครับในการที่คนเรามีความสามารถแตกต่างกันก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รับมาแตกต่างกันด้วยเราเห็นได้ว่านักมวยที่เก่งต่อยทีไรก็ชนะก็จะมีรายได้หรือค่าตัวที่สูงขึ้นกว่านักมวยที่มีความสามารถน้อยชกทีไรก็แพ้ทุกทีเลยนะครับหรือว่าความแตกต่างนั้นอาจจะเกิดจากความแตกต่างในด้านฐานะของครอบครัวและวงตระกูลเราต้องยอมรับนะครับคนที่มาจากครอบครัวและวงตระกูลที่มีฐานะดีโอกาสทางด้านการศึกษาเขาก็ดีกว่าคนที่มาจากฐานะครอบครัวที่ยากจนโอกาสที่จะได้เรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีมากเมื่อเรียนจบกลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆทั้งงานที่เป็นงานของครอบครัวหรือตระกูลของตัวเองหรืองานที่เป็นของกลุ่มคนที่รู้จักของครอบครัวและวงตระกูลนะครับต่อไปก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะเกิดจากความแตกต่างกันในด้านทำเลที่ประกอบอาชีพบางคนมีพื้นที่ทำเลในการประกอบอาชีพที่ดีนะครับมีคนจำนวนมากที่ต้องผ่านทำเลนั้นการค้าการขายก็ทำให้มีรายได้ดีขึ้นกว่าคนที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่ค่อยดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะเกิดเนื่องจากความแตกต่างในด้านโอกาสในการเข้าประกอบอาชีพนะครับเป็นที่ยอมรับว่าการเข้าประกอบอาชีพเนี่ยมันก็จะต้องมีคนรู้จักมักคุ้นมีคนที่สามารถที่จะดึงเราเข้าไปทำงานเพราะการเข้าทำงานนอกจากความรู้ความสามารถส่วนตัวแล้วความรู้จักมักคุ้นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับถ้าเรามีโอกาสเข้าไปทำงานเข้าไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่ดีโอกาสก้าวหน้ามีมากก็ทำให้เรามีโอกาสได้รายได้มากกว่าคนที่มีโอกาสน้อยกว่านะครับนอกจากนั้นแล้วความแตกต่างก็อาจจะแตกต่างซึ่งเกิดจากชนชั้นแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีชนชั้นแต่เราอาจจะมีกลุ่มคนที่มาจากฐานะวงตระกูลที่ร่ำรวยนะครับก็มีโอกาสที่จะมีรายได้มีการทำงานได้ดีกว่าคนที่มาจากชนชั้นหรือฐานะวงตระกูลที่ยากจนนะครับนอกจากนั้นแล้วความแตกต่างกันของรายได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอายุและสุขภาพนะครับคนที่เริ่มเข้าทำงานก็อาจจะมีรายได้ไม่สูงนักรวมทั้งคนที่ผู้สูงอายุก็อาจจะมีรายได้ไม่มากนักคนที่อยู่ในวัยกลางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับความแตกต่างของสิ่งต่างๆที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนในประเทศไทยมีการกระจายรายได้ที่แตกต่างกันประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศอื่นๆก็แล้วแต่นะครับการกระจายรายได้ไปยังบุคคลต่างๆจะมีลักษณะที่มักไม่ค่อยเท่าเทียมกันซึ่งแตกต่างกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือว่าประเทศหลายประเทศในยุโรปก็ดีคนในประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกันของรายได้ไม่มากนักนะครับเราเห็นได้ว่าประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยนั้นรายได้ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับคนเพียงไม่กี่คนนะครับแต่กลุ่มคนอีกเป็นจำนวนมากมีรายได้ที่ต่ำมากแล้วก็ การมีรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นก็เป็นปัญหาในเรื่องของความเป็นธรรมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเราเห็นได้ว่าประเทศที่มีปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านกล่าวคือประการแรกก็คือปัญหาในเรื่องของความเป็นธรรมทางสังคมครับการที่ประชากรในประเทศมีรายได้ไม่เท่ากันอันนี้ก็ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมในสังคมเพราะว่ากลุ่มคนที่มีรายได้สูงซึ่งมีจำนวนน้อยพวกนี้นี่ฐานะความเป็นอยู่ดีมีการกินอยู่ที่ดีมีมาตรฐานการครองชีพสูงและก็มักจะมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่าประชากรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแปลกมากกลุ่มนี้เป็นคนหมู่มากแต่กลับมีรายได้น้อยบางครัวเรือนเนี่ยถึงกับอดอยากแล้นแค้นขณะเดียวกันโอกาสต่างๆที่จะไปทำงานโอกาสต่างๆที่จะได้งานดีๆก็มีน้อยนอกจากนั้นนอกจากน้อยแล้วเข้าไปทำงานก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยจึงมีน้อยด้วยเพราะว่ารายได้ต่ำโอกาสที่จะเลื่อนฐานะของตัวเองก็ทำได้ยากนะครับต่างกับลูกของคนที่มีความเป็นอยู่ดีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่านะครับก็มีโอกาสได้งานที่ดีกว่านี่เราเรียกว่า เกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามองในเรื่องของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองการที่กลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้น้อยและเป็นผู้เสียเปรียบในสังคมถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมถ้าหากว่ามันมีอยู่มากแล้วถูกเอาเปรียบมากในบางประเทศนั้นประชากรก็อาจจะมีการรวมตัวกันเพื่อจะถือโอกาสล้มล้างการปกครองการล้มล้างการปกครองนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เพื่อให้ความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มของพวกตัวเองเนี่ยดีขึ้นนะครับจากที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป้าหมายการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการมีการจ้างงานเต็มที่และการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเป้าหมายทั้ง4ประการนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของประเทศไทยหรือรัฐบาลของประเทศอื่นๆการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนทั้ง4ประการด้วยกันกล่าวคือรัฐบาลในการวางเศรษฐกิจวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็จะต้องมีการพยายามสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานรวมทั้งให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมนอกจากนั้นแล้วก็จะต้องไม่ให้เศรษฐกิจมันขึ้นมันลงหรือเราเรียกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับแล้วก็เกิดไม่มีเสถียรภาพนั่นก็คือรัฐบาลก็จะต้องมีการสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรัฐบาลทุกรัฐบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็จะต้องมีการควบคุมสิ่งที่ควบคุมก็คือไม่ให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าภาวะของเงินเฟ้อเงินเฟ้อนี่ก็คือภาวะที่เข้าของแพงนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับราคาสินค้ามันแพงเงินที่ได้รับจำกัดก็ทำให้เดือดร้อนขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำให้เกิดภาวะเงินฝืดที่เราเรียกว่าข้าวยากหมากแพงนะครับไม่เกิดปัญหาการขาดดุลการค้าขาดดุลการชำระเงินซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้เงินทุนสำรองของประเทศลดลงจนกระทั่งประเทศที่ค้าขายกับเราขาดความเชื่อมั่นต่อไปนะครับก็คือรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะทำให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าภาคเอกชนเขาไม่สามารถที่จะจ้างงานได้อย่างเต็มที่ ก็เป็นบทบาทที่สำคัญของรัฐบาลที่จะต้องพยายามที่จะสร้างโครงการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างเขื่อนเหมืองฝายโครงการรถไฟฟ้าโครงการสร้างสนามบินท่าเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องลงทุนถ้าหากว่าไม่มีเงินที่จะลงทุนรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่การเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ในขณะเดียวกันธุรกิจเอกชนรัฐบาลก็จะต้องหาวิธีการส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจเอกชนให้เต็มที่โดยการลดภาษีหรือการส่งเสริมการส่งออกนะครับทั้งนี้เพื่อให้ภาคเอกชนเนี่ยได้เข้ามาลงทุนในประเทศจะได้ก่อให้เกิดการผลิตก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับและก็ประเด็นสุดท้ายก็คือรายได้เนี่ยที่ประชาชนในประเทศได้รับต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมอย่าให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมีรายได้สูงแล้วก็ร่ำรวยอย่างล้นฟ้าเลยแต่กลุ่มคนจำนวนมากไม่พอกินนะครับอดอยากแร้นแค้นถ้ามีปัญหาต่างๆดังกล่าวนั้นก็อาจจะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหากับเป้าหมายทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภาวะการว่างงานการขาดดุลการค้าขาดดุลการชำระเงินตลอดจนกระทั่งการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมมันก็มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาแก้ไขครับการที่รัฐบาลเข้ามาแก้ไขภาวะเศรษฐกิจก็อาจจะเข้ามาแก้ไขโดยผ่านการดำเนินงานในแง่ของด้านนโยบายการเงินด้านนโยบายการคลังแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นต้นว่าการใช้มาตรการทางด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้คนฝากเงินในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต่ำเพื่อกระตุ้นให้นักธุรกิจกู้เงินไปลงทุนมากขึ้นนะครับมาตรการทางด้านการคลังรัฐบาลก็อาจจะใช้มาตรการทางด้านการจัดเก็บภาษีนะครับเช่นการจัดเก็บภาษีให้แตกต่างกันเราเรียกว่าภาษีก้าวหน้าเราเก็บภาษีจากคนรวยคนที่มีรายได้มากเก็บในอัตราสูงแล้วก็เก็บภาษีกับผู้ที่มีรายได้ต่ำก็เก็บในอัตราต่ำหรือถ้ารายได้ต่ำมากก็ไม่เก็บเลยรวมทั้งการใช้เงินภาษีก่อนนะครับมาส่งเสริมในเรื่องของการสร้างโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและก็ส่งเสริมให้มีการค้ากับต่างประเทศส่งเสริมสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศให้มากขึ้นทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อที่จะสนองตอบต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันนี้มุมมองทางเศรษฐกิจที่ผมอยากจะฝากไปกับท่านผู้ฟังก็คือเป้าหมายทางเศรษฐกิจในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนั้นเป้าหมายเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการมีการจ้างงานเต็มที่และก็การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมถ้ารัฐบาลทุกรัฐบาลมีการควบคุมและมีการดำเนินการอย่างนี้ที่เหมาะสมแล้วผมคิดว่ารัฐบาลนั้นๆก็จะเป็นรัฐบาลที่ดีแล้วก็ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อไปครับสวัสดีครับ